Жыць гэта ў заўтра праменная верыць з паднятай ласлы днём прыйсці галавой. Жыць гэта знача прачхнуцца ад цемры і сонца ўбачыць над сумнаю зямлю. У хаце сасновых пахучых бярвенняў з нашым гаючым сямейны цяплом бачыць, як шчыра ўсе тры пакаленні зыдуцца разам за поўным сталом. Жыць, калі хаці на вечнасць праводзіць, род свой і мову кахаць, сцерагчы, хай зяе, хай вечна ў крыві нашай бродзіць, роднаю песняй чаруе ў жыцці. Мудрасць дзядоў і дзяцей шчапятання, гожасць жаночая, сіла мужоў, юнасці смелай жывое світанне, у якім адчуваецца верная кроў, сіла ў далонях ды поспехі ў працы, спогадь суседская літасць у бедзе, гордая мужнасць за праўду змагацца, пашана і вартасць сапраўдных людзей. Жыць, кідаць вечна ў ворыва зерня, садзіць маладыя лясы і сады, то дотыкам ног цалаваць тую землю, дзе цяжка ступалі бацькі і дзяды.